ทีมนี้ใหญ่นะมีเครื่องแบบด้วยมาวันนี้พอดีเลยทีมคนจีนไปเข้าคอร์สกันไม่งั้นน้องนั่งเลยไปถึงน้องเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปไหนไม่ไหวหลวงพ่อเมื่อ4-5 เช้าเป็นมะเร็งก็ให้คีโมแล้วทำทรานสแพลนต์ในตรงปลูกไทยแข็งกระดูกนะตัวนี้ร้ายเลยจนกระทั่งภูมิคุ้มกันไม่ค่อยมีจนป่านนี้นะจะ10 ปีแล้วภูมิคุ้มกันก็ไม่มีแล้วเดินทางไกลๆไม่ไหวแล้วอย่างมีเชียงใหม่เมื่อก่อนไปบ่อยแล้วตอนหลังก็บอกเลิกไปอีกอย่างที่หลวงพ่อทำอยู่ทุกวันนี้คือการรักษาพระศาสนาอยู่แล้วนะต้องเทศน์อาทิตย์ละ2-3 วันเมื่อวานก็ไปเทศน์นะคนจีน500 คนเดี๋ยวนี้เราใช้สื่อทางไกลทำได้เยอะเอกคนจีนเข้ามาเมืองไทยเรียนที่จริงหลวงพ่อนะที่ออกมาสอนแต่เดิมหลวงพ่อเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งกับคนตั้งแต่ไหนแต่ไรภาวนาของเรามาตั้งแต่7 ขวบแล้วไม่อยากยุ่งกับคนเบื้องต้นก็เรียนกับท่านพ่อหลีแล้วก็ทำได้แต่สมาธิไม่ใช่หลวงพ่อไม่ทำสมาธินะถ้าเราไม่ทำสมาธิเราดูจิตไม่ได้หรอกก็นั่งสมาธิมาเรื่อยๆได้แต่ของเล่นไม่ได้ของจริงเราไม่รู้จักวิธีเจริญปัญญาปีตั้งแต่ปี02จนถึงปี25ทำแต่สมาธิก็เที่ยวหานะเราจะต่อยอดยังไงไม่นานพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีวิธีปฏิบัติเยอะแยะไปหมดแยกเป็น3 กลุ่มใหญ่ๆอันนี้อยู่ในยุคครณัฐสูตรบอกมีสมาธินำปัญญามีปัญญานำสมาธิมีสมาธิและปัญญาร่วมกันมันก็รู้อยู่แค่นั้นแต่จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเริ่มตรงจุดไหนจะทำทานถือศีลก็ทำอยู่แล้วไม่เห็นมันจะพัฒนานั่งสมาธิก็ทำแล้วไปถามไปเจอหลวงปู่ดูลย์ไปหาท่านท่านก็เลยบอกให้อ่านจิตตัวเองทีแรกก็อ่านผิดนะไปเพ่งจิตให้มันนิ่งๆทำอยู่3 เดือนตั้งแต่กลับท่านใหม่จะไปส่งกันบ้านไปรายงานผลเจอหน้าท่านมาที่ทำอยู่ผิดแล้วให้ไปอ่านจิตตนเองไม่ใช่ให้ไปดัดแปลงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปทำจนมันไม่คิดนึกปรุงแต่งอะไรว่างๆไปทำใหม่นะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่บอกนะมีแต่บอกให้ไปทำเอาเราก็จับหลักได้นะท่านให้อ่านเหมือนอ่านหนังสือเราไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติเพราะเราไม่ต้องไปแต่งอะไรจิตเป็นไงเราก็รู้ไปอย่างนั้นนี่ภาวนาอยู่4 เดือนไปรายงานผลท่านก็บอกช่วยตัวเองได้แล้วต่อไปไม่ต้องเรียนกับท่านก็ได้ตอนนั้นก็เลยออกไปดูสำนักต่างๆส่วนใหญ่ก็ไทยสำนักครูบาอาจารย์นั่นแหละสายอื่นก็มีบ้างบางที่กลางคืนคนนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นร้อยๆที่มันสมัยก่อนคนเยอะตามวัดเป็นหูไม่มีใครภาวนา นี่ที่นั่งสมาธิมันนั่งเพ่งนั่งบางคนก็นั่งเครียดบางคนก็นั่งแล้วจิตเห็นโน้นเห็นนี่มันไม่ใช่ทางไม่เผลอไปก็ไปนั่งเพ่งเอาไว้มีสองอย่างเท่านั้นนี่มันเลยหาคนที่เข้าถึงธรรมะเนี่ยยากมันทำสมาธิติดสมาธิมันหลากหลายมากนะมีสองกลุ่มใหญ่ๆสัมมาสมาธิประกอบด้วยสติมิจฉาสมาธิไม่มีสติอย่างเราลงมือภาวนาเราอยากให้จิตสงบนะนี่รอบแล้วจิตไม่สงบเหมือนอยากนอนหลับไม่หลับหรอกนอนเล่นๆมันหลับนี่หลวงพ่อทำสมาธิมาเยอะไม่ดูไม่มีคนทำก็เลยรู้เลยว่าจุดสำคัญนะที่ทำให้ไม่เจริญก้าวหน้าในธรรมคือสมาธิไม่ถูกต้องไหมหลวงพ่ออย่างนี้นะไม่ใช่หลวงพ่อสอนว่าไม่ต้องทำสมาธิถ้าโดยจากหลวงพ่อจะรู้หลวงพ่อเข้มงวดเรื่องสมาธิยิ่งกว่าที่อื่นเลยนะมีคนส่วนใหญ่ที่ว่าการปฏิบัติเนี่ยคือการนั่งสมาธินานๆเดินจงกรมนานๆมันเดินนานๆแต่มันเดินไม่ถูกนั่งนานๆแต่มันนั่งไม่ถูกเดินนานๆก็เดินไปบางทีก็เพ่งตัวเองนะใจแข็งๆเครียดๆอันนี้ตึงไปบางทีก็ล่องลอยจิตใจเดินอยู่นี่ใจไปอยู่บ้านไหนอันนี้ย่อหย่อนไปเห็นไหมมันไม่เข้าทางสายกลางไม่งั้นมันไปไม่ได้จะเข้าทางสายกลางถ้าจะทำสมาธิเราต้องรู้นะสมาธิต้องประกอบด้วยสติเสมอแล้วสมาธิมีสองอย่างแต่พระที่ถูกนะยังมีอีกสองอย่างทีแรกมีสองอย่างคือมิจฉาแต่สัมมาสัมมายังแยกเป็นสองอันหนึ่งฝึกให้จิตสงบนะมีกำลังมีความสุขมีงานหนึ่งฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิแม้สมาธิสงบจริงๆก็ยังหายากเลยส่วนมากเป็นสมาธิลืมเนื้อลืมตัวหรือไม่ก็เคร่งเครียดวิธีจะทำให้จิตสงบนะต้องรู้จักอันแรกนะต้องรู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันอย่างหลวงพ่อฝึกอานาปานสติกับพุทโธใจเข้าพุทออกโธอยากสงบแล้วก็อยู่กับอารมณ์อันนี้เวลาหายใจอย่าไปบังคับจิตสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้รู้อารมณ์กรรมฐานของเราไปอย่างสบายสบายแล้วจิตมันสงบเองอันนี้คุณแม่จันดีคุณกับหลวงพ่ออยู่คุณแม่จันดีรู้จักไหมน้องหลวงตาก็เรียกหลวงพ่อว่าพระหลวงพ่อก็เรียกหลวงตามหาบัวว่าพระหลวงตาท่านก็สอนลูกศิษย์ท่านนะทำสมาธิเพื่อหายใจนะหายใจให้กำหนดลงไปแค่นี้กำหนดนะไม่ใช่ไปเพ่งนะให้รู้สึกให้ใจเราจดจ่ออยู่ที่นี้ถ้าเราอยากฝึกให้ใจเราจดจ่อตรงไหนก็ได้นะเราก็ซ้อมได้อย่าเราจดจ่อลงไปที่นิ้วหัวแม่มือเนี่ยใจเราไม่วอกแวกไปไหนจะรู้สึกว่าใจมันไหลเข้าไปในนี้พอไหลไปในนี้เราดูแล้วเราก็เปลี่ยนที่ลงไปที่เท้าบ้างไล่อยู่ในร่างกายนะต่อไปจิตเราเคลื่อนไปไหนเราจะรู้เลยจิตที่มันไม่สงบนะเพราะมันหิวมันหิวอารมณ์ถ้ามันอยากให้สงบนะหาอารมณ์ที่มันมีความสุขมาให้มันอยู่นี่เคล็ดลับเลยนะกว่าจะเข้าใจนะหลวงพ่อภาวนามานานมันจิตมันเหมือนเด็กเด็กมันอยากสนุกมันก็วิ่งออกไปเล่นนอกบ้านไปเล่นถนนอะไรเงี้ย ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะเอาเด็กมามัดไว้อย่างนี้เหมือนบังคับเด็กไม่มีความสุขเด็กก็ร้องโยเยไปเรื่อยๆจิตนี้เหมือนกันนะไปบังคับมันมากอาละวาดนั่นเราอยากให้เด็กอยู่ในบ้านเราหาของที่เด็กชอบมาไว้มันชอบกินไอติมก็หามาไว้มันมีความสุขเพราะมันก็ไม่หนีไปที่อื่นจิตก็เหมือนกันนะมันหิวหิวอารมณ์หรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์หิวอยากวิ่งไปดูรูปก็ไม่เต็มไม่อิ่มวิ่งไปฟังเสียงก็ไม่อิ่มเดี๋ยวมีความสุขแป๊บๆก็เบื่อแต่ถ้าเราทำกรรมฐานนะเราดูตัวเองอารมณ์ไหลอยู่แล้วสบายอยู่อันนั้นแต่อย่าอยากสงบอยากสงบเมื่อไหร่กิเลสครอบเอาแล้วโลภะครอบเอาเนี่ยหายใจเล่นๆนะแป๊บเดียวก็สงบถ้าเราชำนาญนะต้องมีวาสีนะเข้าปุ๊บได้ออกได้เข้าได้ทรงอยู่ได้เจริญปัญญาภายในสมาธิได้ในนี้ถึงเรียกว่าทำสมาธิเป็นในสมาธิอีกชนิดหนึ่งสำคัญที่สุดเลยคือชนิดตั้งมั่นสมาธิที่จดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานมาไว้พักผ่อนสมาธิตั้งมั่นเนี่ยเราสั่งจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้จิตเป็นอนัตตาวิธีการนะคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นอย่างเราภาวนาของเราไปนะพุทโธพุทโธจิตหนีไปที่อื่นนะลืมพุทโธรู้ทันทันทีที่รู้ทันจิตจะตั้งมั่นเราโกรธทันทีที่รู้ว่าโกรธจิตจะตั้งมั่นเมื่อไหร่รู้สภาวะทำได้จิตจะตั้งมั่นนะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยกำลังถ้ามากพอทำบ่อยๆทำกรรมฐานสักงานหนึ่งหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ทำไมต้องเอาหลงเพราะหลงเกิดบ่อยที่สุดจะโลภก็ต้องมีหลงจะโกรธก็ต้องมีหลงหลงเนี่ยเกิดผียิบและทั้งวันส่วนใหญ่หลงคิดด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะเริ่มจากจุดหลงคิดเพราะมันเกิดบ่อยที่สุดทำกรรมฐานไปพอจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะรู้ทันรู้บ่อยๆทีแรกก็หลงนานต่อไปก็หลงสั้นหลงสั้นหลงนะจิตมันจำสภาวะที่จิตไหลเข้าไปในโลกของความคิดได้ต่อไปพอจิตมันขยับนะจะเห็นเองนะเนี่ยแล้วสะสมตัวนี้บ่อยๆจิตจะมีกำลังขึ้นนะการที่เราคอยรู้ทันนี่ว่าเรามีสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าสอนอันหนึ่งซึ่งพวกเราไม่เคยได้ยินนะส่วนใหญ่ท่านบอกว่าสัมมาสติเมื่อทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์แม้สัมมาสมาธิมาจากสัมมาสตินะดูในองค์มรรคแปดนะมรรคมีองค์แปดไหมสัมมาสติสุดท้ายไปถึงสัมมาสมาธิพวกเรากลับหัวกลับหางเราจะทำสมาธิก่อนไม่ได้มีสติก็กลายเป็นมิจฉาสติสิงั้นดูสภาวะไปนะแทนเราพุทโธไปให้หายใจไปว่าจิตหนีไปคิดรู้ทันรู้บ่อยๆแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นพอจิตมันตั้งมั่นแล้วสิ่งที่เกิดต่อไปนะคือขันธ์มันจะแยกหลวงตามหาบัวเคยพูดชัดเลยนะบอกว่าถ้าภาวนาแล้วแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้อย่ามาอวดเรานะว่าเจริญปัญญาเนี่ยต้องแยกขันธ์ได้นี่คือจุดเริ่มต้นของการเจริญปัญญานะการแยกขันธ์แยกขันธ์ก็คือพอเรามีกำลังสมาธิคือจิตใจเราอยู่กันแล้วกับตัวแล้วถ้าสติลึกลงไปในกายมันจะเห็นว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันอย่างพวกเราฟังหลวงพ่อเนี่ยจิตจะมีกำลังนะลองรู้สึกลองมองไปที่ร่างกายด้วยจิตอย่างนี้แหละรู้สึกไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงนะสติระลึกรู้เวทนาสุขทุกข์ก็จะเห็นนะมันถูกรู้มันไม่ใช่เราจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้สังขารความปรุงดีชั่วก็จะเห็นว่าสังขารไม่ใช่เราไม่ใช่จิตไม่ใช่เราเมื่อเข้ามาที่ตัวจิตได้แล้วต่อไปเราจะเห็นจิตมันเกิดดับมันจะเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหก เดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตไปดูเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตไปฟังเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวจิตหลงคิดเนี่ยตรงนี้เราเห็นมันนะนี่คือการเจริญปัญญานะแล้วตรงนี้มันคือสุดยอดของกรรมฐานหลวงปู่มั่นบอกว่าการภาวนานะถ้าไม่ได้จิตนะไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัตินะงั้นที่หลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อนะท่านตัดให้เข้ามาที่จิตเลยไม่ได้ไปเริ่มจากกายแต่ว่าพอกำลังเราย่อเราดูกายมันระเบิดนะแต่จุดสำคัญคือมันระเบิดแล้วมันหลงไปที่อื่นก่อนนะมันต้องเข้ามาที่จิตโอปนะยิโกต้องมาที่จิตนี้แล้วเราจะเห็นว่าขันธ์ห้าตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างนั้นได้แจ่มแจ้งถึงจุดหนึ่งปัญญารวบยอดเป็นโลกุตตระปัญญาจะเกิดตัวเราไม่มีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนี่คือพระโสดาบันภาวนาไปเรื่อยๆนะจะผ่านกระบวนการนั้นอีกถึงกลางที่สามนะปัญญามันเปลี่ยนพระโสดาพระสกทาคาเนี่ยมีปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีปัญญาปานกลางจะต่างกันนะปัญญาเล็กน้อยคือแค่เห็นว่าตัวเราไม่มีปัญญาปานกลางคือเห็นว่าร่างกายนี่คือตัวทุกข์เห็นทุกข์เมื่อไหร่มันจะสลัดทิ้งเลยนะหลวงปู่มั่นถึงบอกว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเนี่ยต้องภาวนาพอเห็นร่างกายเป็นตัวทุกข์จิตมันก็สลัดตื่นกายให้โลกไม่ยึดกายปล่อยวางได้การปฏิบัติที่เหลือมันจะบีบวงเข้ามาที่จิตเพราะมันอันอื่นมันรู้แจ้งหมดแล้วมันหมดความสนใจแล้วมันวางไปหมดแล้วเข้ามาที่จิตพอนาไปดูจิตเป็นใจรักถึงจุดหนึ่งนะจะเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์เราถึงจะสลัดคืนจิตให้โลกได้ตรงนั้นก็คือที่สุดของทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการต่อสู้เอาชนะกิเลสรู้สึกตัวไม่ใช่บังคับตัวเองถ้านั่งนี่ยังบังคับนะรู้สึกไหมดูยังไงแล้วบังคับดูง่ายๆนะใจของเราเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติอ่ะมันเบาๆไม่มีน้ำหนักแต่พอเราจงใจปฏิบัตินะมันแน่นเลยมีกิเลสคือมีความอยากปฏิบัติมีกรรมคือไปเพ่งไปจ้องมันมีวิบากคือทุกข์นะเนี่ยวัตตะถ้าภาวนาไปเรื่อยๆสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปได้จิตก็ถึงพระนิพพานนิพพานไม่ได้อยู่ลึกลับนะอยู่ต่อหน้าต่อตาเราแต่ตัณหามันบังไว้นั่นนิพพานอีกชื่อหนึ่งนะชื่อวิราคะสิ้นตัณหาสิ้นอยากถ้าถามว่าองค์ธรรมของนิพพานเป็นยังไงนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหานิพพานคือสภาวะของความสงบตราบใดที่มีตัณหาจิตไม่มีวันสงบที่จะเข้าถึงนิพพานทำสงบได้แค่สมาธิเพราะฉะนั้นที่เราจะเข้าไปถึงพระนิพพานได้นะเราไปด้วยปัญญานะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาเกิดจากการที่เราคอยรู้คอยเห็นความจริงของรูปนามกายใจเห็นบ่อยๆนั่นได้การทำวิปัสสนาคือการคอยเห็นสภาวะบ่อยๆจนกระทั่งเกิดปัญญารู้จริงมีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเนี่ยปัญญาอย่างนี้กันมันจะข้ามโลกส่วนที่พวกเราทำกันมันต่อแต่ต่อแต่นะคุ้มดีคุ้มร้ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ขยันเดี๋ยวก็ขี้เกียจนี่ไม่ได้กินหรอกนะทำนะทำต่อไป แต่หลวงพ่อต่อยอดให้นิดนึงเรายังบังคับจิตอยู่ยังประคองจิตอยู่ถ้าเรายังบังคับเรายังประคองก็คือเรายังแทรกแซงจิตตัวเองเราอยากให้สงบอยากให้เดินปัญญาอยากโน้นอย่างนี้เริ่มต้นด้วยอยากสติตัวจริงจะไม่เกิดเพราะสติกับกิเลสไม่เกิดด้วยกันสังเกตไหมเวลาเรามันมีใจที่มุ่งมั่นแล้วใจตัวเนี้ยแข็งนะมันแข็งไปจิตที่เป็นกุศลนะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวจิตอย่างเนี้ยไม่ได้ที่ทำอยู่หนูเพ่งเอานะปรับตรงนี้นะเป็นดู YouTube หลวงพ่อเยอะๆแล้วสังเกตจิตตัวเองให้ดีเรายังบังคับจิตอยู่นะตรงนี้แหละที่ผิดเอาละพระจะฉันข้าวแล้ว Thank you.